Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance.
Hello, disruptive doctors. Welcome back to the Dissecting Money podcast. Dan sekarang sudah masuk ke episode nomor 27. Dan kali ini saya mau bahas mengenai diversifikasi. Cuma sebelumnya saya mau housekeeping dulu seperti biasa. Saya mau ucapkan terima kasih terutama untuk podcast listeners ya, pendengar setiap podcast ini yang udah menanti episode baru dan mohon maaf lagi-lagi episode terbarunya lama dan udah banyak yang nanyain ya di Instagram, di Telegram, kapan nih episode podcast yang baru. Terima kasih sekali untuk antusiasmenya dan terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Bahkan ada yang bilang bahwa saya kalau di gym selalu mendengarkan podcast dokter, makanya saya juga senang banget kalau misalnya ada yang masih aktif berolahraga di era pandemi ini, dan menurut saya justru memang inilah waktu yang paling tepat untuk kita mulai olahraga. Dan kalau misalnya mau sambil leverage our time gitu ya, tidak membuang waktu daripada dengerin musik yang nggak jelas, kadang-kadang lebih baik kita sambil dengerin podcast aja olahraganya. Kemudian saya mau ucapkan selamat juga untuk beberapa sejawat yang baru lahiran ya, baru hadir dedek bayinya yang baru. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu saya taruh di Instagram dan juga Twitter, capek nih kita pandemi ini negatif melulu. Kira-kira apa sih yang membuat sejawat sekalian bersyukur di masa pandemi ini? Ternyata beberapa sejawat banyak yang baru lahiran dan mereka sangat senang gitu ya, dapat momongan dan dapat anggota baru di dalam keluarganya. So I wish all the best for your sons or daughters yang baru lahir di masa pandemi ini, dan biarlah dia bisa menjadi anak yang sehat dan berbakti untuk keluarganya. Jangan lupa juga untuk cek website di www.dissectingmoney.com, juga social media ya, di Instagram, di Twitter maupun di TikTok, sama semua namanya @dissectingmoney. Dan jangan lupa kunjungi YouTube channel Dissecting Money, karena di situ saya akan post konten-konten yang lagi kepikiran aja yang mau saya sampaikan ke sejawat sekalian, belum tentu berhubungan dengan finance, jadi lebih luas di situ dan biasanya singkat-singkat, nggak terlalu lama. So make sure to check the Dissecting Money YouTube channel and please do subscribe supaya suatu saat bisa mencapai 1000 subscribers atau bahkan lebih. Sekarang pada episode ke-27 ini, saya mau bahas mengenai diversifikasi yang seringkali diungkapkan di dalam ilmu-ilmu investasi ataupun di konten-konten investasi yang sejawat sekalian temui di media sosial. Kenapa? Karena ternyata menurut saya banyak sekali sejawat yang belum sepenuhnya paham mengenai apa sih diversifikasi itu dan bagaimana cara kita melakukan diversifikasi di dalam investasi kita. Dan salah satu alasannya juga adalah karena baru aja saya dapat email dari salah seorang pendengar gitu ya, yang menanyakan mengenai diversifikasi ini. Dan saya akan bacakan emailnya untuk para pendengar sekalian dan kemudian kita akan bahas secara mendalam mengenai diversifikasi. Emailnya berbunyi demikian. Selamat siang dokter, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya adalah seorang koas berusia 23 tahun. Di salah satu universitas swasta di Jakarta. Untuk saat ini tempat tinggal dan biaya kuliah saya masih dibiayai oleh orang tua. Lalu untuk uang jajan per bulan saya dapat dari orang tua kurang lebih 5 juta rupiah. Untuk pengeluaran bulanan setelah saya melakukan budgeting hanya sekitar 2,2 sampai 3 juta per bulan untuk kebutuhan bulanan, sisanya dapat saya tabung. Saya awalnya mengenal investasi kurang lebih 3 bulan yang lalu, dan saya mengalokasikan sebagian tabungan saya ke reksadana pasar uang, sebagian untuk dana darurat, dan sebagian saya masukkan ke reksadana pendapatan tetap. Saya juga sempat membeli beberapa saham lepasan blue chips, dan setelah saya hitung-hitung, ternyata saya tidak bisa atau tidak cukup uangnya untuk menabung rutin pada emiten saham tersebut setiap bulannya, karena harganya sudah cukup mahal. Sehingga setelah saya mendengar podcast dokter mengenai reksadana indeks, saya cukup tertarik untuk mulai menabung di reksadana indeks sebagai dana untuk dana pensiun saya, dok. Pertanyaannya, untuk saat ini saya masih bingung, dok. Apakah baiknya saya menabung di satu indeks saja atau saya bagi ke dalam reksadana indeks yang berbeda, dua indeks? Misalnya reksadana yang mengikuti indeks IDX 30 di salah satu dan yang mengikuti indeks Sri Kehati. Terima kasih banyak dok atas waktunya dan semoga sehat selalu. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya dan mudah-mudahan saya bisa jawab secara mendetail. Saya udah balas emailnya kepada pendengar ini dan saya putuskan untuk daripada saya tulis email terlalu panjang dan membingungkan, jadi lebih baik saya tuangkan dalam bentuk episode podcast aja supaya bisa dibahas secara lebih mendalam. Nanti bagian yang secara spesifik menjawab pertanyaan pendengar tadi akan saya tekankan lagi. Nah, jadi kembali lagi alasannya karena sepertinya banyak yang belum paham diversifikasi itu apa dan bagaimana melakukannya. Diversifikasi pada umumnya orang hanya tahu ungkapan don't put all your eggs in one basket gitu kan. Jadi orang yang baru belajar investasi pasti rata-rata tahu diversifikasi. Lu jangan cuma di satu instrumen, harus disebar-sebar gitu. Kalau misalnya beli saham jangan cuma beli satu, harus beli yang lain juga supaya kita tidak menaruh seluruh telur kita di dalam satu keranjang. Jadi biasanya orang hanya mengerti, ya pokoknya asal saya bagi-bagi, nggak cuma di satu instrumen, artinya saya sudah melakukan diversifikasi. Tapi saya mau mengajak pendengar sekalian, sejawat sekalian, untuk berpikir lebih kritis lagi. Sebenarnya diversifikasi itu apa sih? Karena kalau misalnya kita ambil analogi tadi, jangan menaruh seluruh telur kita di dalam satu keranjang. Don't put all our eggs in one basket. Kalau misalnya hanya berpikir di situ aja terlalu sempit. Karena pasti kan kalau misalnya konsep telur aja nih, ini bukan cuma soal keranjangnya banyak, tapi keranjangnya bagus atau enggak? Keranjangnya bolong atau enggak? Karena gini, percuma kita punya 10 keranjang, tapi ternyata 7 dari keranjang itu ternyata bawahnya bolong. Artinya kalau misalnya kita taruh telur kita dibagi dalam 10 keranjang itu, ya 7 akan jatuh pecah, yang selamat hanya 3. Gitu ya. Jadi gampangnya begitu gitu. Bahkan konsep itu aja kita bisa bertanya lebih dalam. Jadi apakah diversifikasi itu hanya soal punya keranjang banyak? Sepertinya enggak. Sebenarnya kalau misalnya kita menilik kepada keranjang yang banyak dan 7 ternyata bolong tadi, diversifikasi di dalam ilmu investasi adalah suatu bentuk memanage atau manajemen risiko. Bagaimana caranya kita mengatur risiko-risiko yang mungkin ada di dalam investasi kita, artinya risiko rugi, itu kita manage dengan melakukan diversifikasi, dengan membagi uang kita ke instrumen-instrumen yang berbeda. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya kita bisa mengurangi risiko dalam berinvestasi gitu? Apa sih maksudnya manajemen risiko melalui diversifikasi ini? Sebenarnya kalau misalnya kita investasi kan kita punya yang namanya portfolio atau portofolio ya bahasa Indonesianya. Nah, di dalam sebuah portofolio seseorang, misalnya kita punya 2 instrumen atau kita punya 4 instrumen dalam suatu portofolio. Misalnya portofolio untuk dana pensiun saya. Di dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun ya, setahun sekali kita lihat, kita analisa return-nya, pasti akan ada yang performanya baik, ada yang performanya kurang baik, bahkan ada performanya yang buruk misalnya. Ya, gampangnya ada yang plus banyak, ada yang plus sedikit, ada yang minus malah gitu. Sehingga gunanya diversifikasi adalah memanage risiko ini dengan cara subsidi silang. Artinya yang performanya baik akan menutupi kerugian kita dari instrumen yang performanya buruk. Sehingga bisa tidak mencapai angka minus secara keseluruhan. Ya, makanya jangan pernah bragging atau jangan pernah sombong karena return dari satu instrumen investasi kita bagus dalam satu portfolio, terus kita tutup mata terhadap return lain yang ternyata merah, yang ternyata minus gitu. Jadi kalau menurut modern portfolio theory, ternyata behavior daripada portofolio kita itu harus dilihat secara keseluruhan. Jadi percuma kalau misalnya kita punya suatu portofolio tujuan investasi dana pensiun misalnya. Terus kita punya 4 reksadana misalnya. Terus satu reksadana returnnya 20% misalnya per tahun. jangan senang dulu gitu. Kita harus lihat dulu 3 reksadana yang lain bagaimana. Kalau ternyata reksadana lain yang minus ya, artinya actual return daripada portofolionya itu yang nggak 20%. Jadi harus dihitung return rata-rata seluruh portfolio itu secara keseluruhan. Jadi terjadi subsidi silang sehingga kita meminimalisir risiko supaya nggak terlalu banyak minusnya ketutup sama yang plus tadi. Jadi basically diversifikasi itu cara memanage risknya adalah dengan seperti itu. Yang baik akan menutupi sebagian daripada yang buruk. Over the long term, mudah-mudahan ini akan selalu positif. Makanya setiap tahun biasanya harus kita lakukan yang namanya portfolio rebalancing. Kita balancing misalnya dalam portofolio saya taruh 30% di reksadana indeks saham A, 30% di reksadana indeks saham B, kemudian 40% di reksadana bonds, obligasi atau pendapatan tetap. Artinya kalau misalnya ternyata di waktu di mana saya melakukan portfolio rebalancing, ternyata sahamnya ternyata lagi rugi dan bondsnya karena cenderung stabil ya pendapatan tetap ternyata positif, saya kembalikan lagi, saya seimbangkan lagi supaya portfolio itu kembali ke persentase tadi 30-30-40. Ya, jadi itu sedikit mengenai portfolio rebalancing, tapi saya nggak mau bahas lebih mendalam tentang itu. Nah, bagaimana cara melakukan diversifikasi? Itu kan tadi apanya kita udah bahas. Sekarang bagaimana cara melakukannya? Kita akan mau bahas. Karena ada beberapa cara untuk melakukan diversifikasi. Jadi nggak sesimpel itu, ada tipe-tipenya juga di dalam melakukan diversifikasi. Misalnya, diversifikasi yang pertama, diversifikasi di dalam satu instrumen. Dalam satu kelompok aset atau kelas aset. Misalnya nih, kelas asetnya adalah saham. Artinya kalau misalnya kita mau punya sebuah portofolio saham, jangan pernah hanya beli satu emiten. Gitu loh. Misalnya, karena kita tahu sektor perbankan paling bagus BBRI misalnya secara fundamental. Makanya duit kita tiap bulan semua langsung masukin ke situ. Nah itu nggak bijak gitu ya, karena itu tadi, putting all of our eggs in one basket. Dan kalau misalnya merujuk kepada bukunya Benjamin Graham yang The Intelligent Investors, dia bahkan bilang bahwa tidak masuk akal kalau misalnya seseorang investasi di saham atau punya portofolio saham, tapi pegang emitennya kurang dari 10. Karena not well diversified menurut Benjamin Graham. Dan nggak masuk akal juga kalau lebih dari 30. Karena jadi terlalu banyak, nggak ada gunanya kita diversifikasi terlalu luas juga di dalam satu kelas instrumen saham. Tapi perlu dicatat bahwa ini konteksnya Benjamin Graham ngomong adalah kalau misalnya investornya adalah seorang investor aktif. Artinya dia memang pegang emiten secara lepasan dan bukan beli reksadana indeks seperti yang suka saya omongin. Kenapa? Karena kalau misalnya kita beli reksadana indeks karena sistemnya indexing, semakin broadly diversified, semakin banyak emiten saham yang termasuk di dalam portofolionya, sebenarnya semakin baik. Kenapa Benjamin Graham tidak sarankan lebih dari 30? Karena jangan lupa bahwa active investors itu harus terus-menerus menganalisa laporan keuangan daripada emiten-emiten yang dia pegang. Sehingga kalau di atas 30 menurut buku Intelligent Investor akan terlalu rumit untuk seseorang yang merupakan seorang investor aktif untuk analisa laporan keuangannya terus menerus setiap keluar misalnya setiap kuartal gitu ya. Menganalisanya susah dan jadi nggak sebanding dengan waktu yang kita korbankan dan return yang kita dapatkan. Nah kemudian di dalam satu instrumen misalnya kita masih ngomong saham aja nih ya. Ada juga diversifikasi sektoral. Artinya karena tadi harus dibagi antara 10-30 emiten. Jangan terus misalnya pegang 4 emiten, merasa sudah diversifikasi, tapi semuanya ternyata bank gitu, saham bank. Artinya itu kita tidak melakukan diversifikasi di karena sektornya sama gitu loh. Kita sedang investasi di emiten-emiten perbankan. Jadi sektoral juga baiknya dilakukan kalau misalnya kita mau pegang emiten secara lepasan. Tapi ini hanya satu jenis yang pertama, kalau misalnya kita mau melakukan diversifikasi di dalam satu instrumen investasi atau satu kelas aset. Tapi yang lebih penting menurut saya, dan ini yang lebih sering tidak orang-orang sadari, adalah tipe diversifikasi yang kedua, yaitu diversifikasi dari segi kelas aset. Nah, kelas aset itu maksudnya apa? kita harus melakukan diversifikasi terhadap aset yang memiliki sifat-sifat yang berbeda. Jenis-jenis yang berbeda, misalnya apa? Misalnya kelas aset itu adalah, pertama kita punya saham atau stocks, kita ada obligasi atau bonds atau surat utang ya. Ada juga real estate investment atau property investment, itu bisa berupa fisik, kita punya rumahnya, kita punya bangunannya, atau kita punya DIRE atau DIRE, dana investasi real estate. Ini seperti kita beli reksadana gitu ya, kodenya X, kode tickernya di sekuritas biasanya X, tapi dia hanya menginvestasikan dana kita ke sektor properti. Jadi itu bisa juga, itu sama juga masuk ke dalam kelas aset real estate. Atau misalnya mau komoditas, itu suatu kelas aset lain, dan komoditas yang paling sering kita kenal ya tipe-tipe logam mulia lah ya, emas, perak, timah, dan lain sebagainya. Itu adalah satu kelas aset terpisah. Atau juga mungkin cash dan teman-temannya, atau yang sering dibilang buku-buku finance sebagai cash equivalence, termasuk di dalamnya deposito dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kelas-kelas aset. Dan menurut saya, lebih penting kita melakukan diversifikasi di kelas aset daripada kemudian kita hanya investasi di saham dan diversifikasinya hanya di emiten saham. Makanya selalu aneh di telinga saya kalau misalnya saya ngomong sama seseorang dan beliau bilang, sudah kok saya sudah diversifikasi, tapi ternyata saat ditanya diversifikasinya apa? Ya iya, saya pegang BBCA, saya pegang Telkom, saya pegang United Tractors. Loh, itu kan berarti hanya di satu kelas aset gitu loh. Itu di saham semua. Artinya sebenarnya portofolionya dia 100% di stocks. 100% in stocks, all in di stocks. Sementara kita tahu rule of thumb-nya adalah nggak masuk akal, ini dari buku The Intelligent Investor juga, nggak masuk akal kalau seseorang memiliki komponen saham lebih dari 75% di dalam portofolionya, dan kalau misalnya komponen sahamnya lebih kecil dari 25% untuk jangka panjang terutama ya, karena basically pada dasarnya orang investing itu kan mau menggunakan efek compound interest, jadi rata-rata kita ngomong investasi jangka panjang. Jadi tidak bijak menurut saya kalau misalnya kita invest 100% in stocks, karena kita tidak memanage risiko dengan baik, kita lagi menaruh semua telur kita di dalam satu kelas aset, yaitu saham. Nah ini untuk membuka wawasan sejawat sekalian aja gitu ya. Kalau misalnya sudah mulai mempelajari reksadana nih, lihat aja dari fun fact sheet atau bahkan prospekturnya manajer investasi ya, lihat aja dari salah satu misalnya reksadana saham. Pelajari di situ bahwa ternyata manajer investasi yang profesional aja nggak pernah berani 100% di saham. Walaupun namanya adalah equity fund atau reksadana saham, tapi pasti lihat di fund fact sheet-nya selalu ada 10-20% instrumen yang bukan saham. Kenapa? Karena dia perlu buffer. Dia sendiri tahu bahwa nggak bijak untuk menginvestasikan seluruhnya ke saham. Jadi biasanya kalau kita beli suatu reksadana di manajer investasi reksadana saham, akan selalu 80% doang yang diinvestasikan di saham dari semua dana yang dia kelola. 20%-nya tetap akan dialokasikan untuk cash equivalence, biasanya deposito atau mentok-mentok obligasi. Ya. Jadi kita tinggal lihat itu aja, orang mereka yang profesional aja tahu kok bahwa tidak bijak untuk 100% in stocks. Jadi menurut saya banyak sekali sejawat yang kemudian salah merasa bahwa karena gerakan nabung saham, value investing, dan lain sebagainya, mereka merasa sudah melakukan diversifikasi. Padahal itu semua hanya di satu kelas aset, di saham. Jadi portofolio dia itu 100% di saham. Nggak bijak, karena lagi-lagi tadi diversifikasi ini kan untuk memitigasi risiko. Sementara kalau kita 100% di saham, artinya we're actually taking on more risk than we can actually take, gitu ya. Jadi kita lihat aja, belajar dari manajer investasi tadi. Menurut saya yang bijak itu adalah kalau di dalam, dan bahkan bukan menurut saya sebenarnya, menurut semua buku finance, portofolio yang baik itu harus memiliki komponen stocks dan bonds. Harus ada komponen saham dan komponen obligasinya. Kenapa? Karena Stok selalu dihubungkan dengan volatilitas atau naik turunnya di dalam jangka pendek yang sangat bervariasi. Sementara bonds atau surat utang relatif stabil. Makanya, kenapa harus ada komponen stocks dan bonds? Karena di satu sisi kita pegang yang jangka panjangnya baik, tapi jangka pendeknya volatilitinya tinggi. Tapi kita punya buffernya, yaitu bonds, yang cenderung stabil, walaupun dalam jangka pendek ataupun jangka menengah. Jadi, portofolio kita seimbang. Kita nggak miring ke satu kelas aset. Nah, di sini saya mau bicara bahwa inilah the beauty of passive indexing. Inilah keindahan dari berinvestasi di reksadana saham indeks. Karena kita otomatis terdiversifikasi di saham, baik secara emiten, karena yang dipegang banyak ya, misalnya reksadana indeks IDX 30. Artinya kita pegang semua saham blue chips di yang ada di IDX 30. Itu sudah terdiversifikasi juga secara sektoral. Dan jangan lupa, nggak hanya itu aja. Reksadana saham kan pasti punya 20% komponen di deposito atau cash equivalents atau di pasar uang. Jadi secara nggak langsung hampir pasti kita sudah well diversified walaupun cuma pegang satu reksadana indeks karena minimal 20%-nya udah ada instrumen di pasar uang. Tapi menurut saya tetap baiknya walaupun sudah ada komponen cash equivalents-nya, kita tetap harus punya bonds, kita harus punya minimal reksadana pendapatan tetap lain di dalam portofolio kita secara keseluruhan. Nah, keuntungan atau kecantikan lainnya daripada berinvestasi secara passive indexing atau di reksana dana indeks adalah karena gini, kalau misalnya saya punya dana cuma 1 juta misalnya, saya nggak mungkin bisa diversifikasi uang itu dengan baik kalau misalnya saya beli saham lepasan. Karena nggak mungkin bisa diversifikasi kalau mau beli blue chips, mungkin satu lot saham blue chips aja udah habis 1 jutanya. Sementara dengan dana yang sama, kalau 1 juta itu saya belikan reksadana indeks, saya udah bisa well diversified. Karena dengan beli reksadana indeks, misalnya IDX 30, secara nggak langsung saya sudah terdiversifikasi ke seluruh emiten saham yang ada di IDX 30. Jadi dengan harga yang murah, saya bisa mendapat diversifikasi yang cukup luas. Dan jangan lupa, salah satu keuntungan daripada investasi di reksadana indeks adalah fee-nya kecil dibanding manajer investasi lain yang memanage investasinya atau portfolionya dengan cara aktif. Biasanya fee-nya lebih besar. Nah, ini ada suatu hal yang menarik gitu ya. Mengapa saya berkali-kali menyuarakan kalau misalnya mau pasif investing ya pakai reksadana indeks aja. Ada suatu hal yang dinamakan the wisdom of the crowd, kebijakan daripada halayak ramai, wisdom of the crowd. Nah, wisdom of the crowd ini apa sih maksudnya? Ini ada hubungannya dengan statistik. Kalau misalnya kita mengadakan sebuah penelitian, dan ini benar-benar dilakukan oleh orang-orang di luar sana ya, kalau misalnya satu toples besar kita isi penuh dengan jelly bean ya, atau permen jelly yang bentuknya kayak ginjal itu, jelly bean, full, kemudian kita tanya orang-orang, kira-kira, atau kita minta orang-orang untuk nebak isinya berapa, kalau misalnya kita tanya hanya 1, 2, 3 orang, udah pasti jawabannya jauh daripada nilai sebenarnya di dalam toples tersebut. Tapi kalau misalnya kita tanya 500 orang, kita satu-satu gitu ya, random, tanya orang untuk nebak kira-kira isi jelly bean di dalam toples ini berapa, dan kemudian 500 orang itu jawabannya kita rata-rata, biasanya jawabannya akan sangat dekat dengan jumlah aktual jelly bean di dalam toples tersebut. Inilah yang disebut dengan the wisdom of the crowd. Kebijaksanaannya halayak ramai. Nah, ini juga yang dipegang oleh statistician. Makanya, sejauh sekalian kan pasti sudah pernah melaksanakan penelitian, dan kita sudah pernah mencoba yang namanya menghitung jumlah sampel. Kalau misalnya sampel kita sedikit, makanya power kita akan kecil. Makna daripada statistical test kita akan jadi berkurang. Sementara semakin banyak jumlah sampel kita, maka powernya akan semakin tinggi. Karena akan semakin mendekati the wisdom of the crowd tadi. Rata-ratanya akan mendekati kebenaran sesungguhnya. Nah, itu juga yang menurut saya kita dapatkan kalau misalnya kita investasi di reksadana indeks. instead of kita nebak-nebak ya, mau nyari return yang tinggi gitu ya, menghindari kerugian yang besar, dengan membeli satu reksadana indeks yang well diversified, kita secara nggak langsung akan menangkap wisdom of the crowd tadi, yang notabene merupakan return sebenarnya dari market atau dari IHSG, seperti sudah saya ungkapkan sebelumnya bahwa IDX 30 walaupun cuma 30 emiten, tapi menurut saya sebenarnya itu cukup representatif terhadap seluruh IHSG, biasanya return-nya sesuai. Jadi itu, the wisdom of the crowd adalah satu hal yang bisa kita dapatkan melalui berinvestasi di reksadana indeks. Nah, jadi berhubungan dengan pertanyaan dari pendengar tadi, kalau misalnya saya udah investasi di reksadana indeks, tapi satu, saya pilih reksadana indeks yang mengikuti indeks IDX 30, saya diversifikasi lagi sama manajer investasi lain, reksadana lain, indeks juga, tapi mengikuti indeksnya Sri Kehati misalnya. Ini nggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya isinya beda. Karena IDX 30 isinya kan hanya 30 emiten. Indeks Sri Kehati ini isinya ada 25 emiten. Jadi berbeda sebenarnya. Walaupun mayoritas yang ada di indeks Sri Kehati ada juga di IDX 30. Tapi nggak apa-apa, karena isinya berbeda. Yang jangan sampai dilakukan, yang waktu di awal-awal, karena saya juga belum terlalu ngerti waktu itu, jadi saya jatuh ke kesalahan ini, yaitu yang jangan sampai dilakukan adalah kita merasa kita sudah diversifikasi karena beli dua reksadana indeks berbeda, tapi ternyata indeks yang mereka ikuti sama. Ya, misalnya reksadana yang mengikuti indeks IDX 30 itu ada beberapa manajer investasinya, ada principal index IDX 30, ada BNI AM IDX 30, kemudian ada lagi Averaged IDX 30. Jadi kalau misalnya kita mendiversifikasi kedua reksadana tersebut padahal indeks yang diikuti sama, ya buat apa? Karena sebenarnya kita kan sedang mengejar returnnya IDX 30. Jadi untuk apa lagi dibedakan gitu? Jadi lebih baik kalau misalnya sudah mengikuti indeks IDX 30, satu aja instrumennya, pilihlah yang manajer investasinya expense ratio-nya paling kecil, misalnya demikian. Tapi seperti tadi saya bilang, kalau ternyata indeks yang diikuti beda, misalnya LQ45, artinya lebih luas diversifikasinya, atau Sri Kehati yang lebih sempit, tapi environmentally friendly, cuma 25 emiten, ya silakan. Yang penting jangan sampai merasa mendiversifikasi, padahal indeks yang diikuti sama. Kemudian, tipe diversifikasi yang terakhir yang saya mau sampaikan ke sejawat sekalian adalah diversifikasi waktu. Jadi kita diversifikasinya bukan di satu instrumen, bukan berdasarkan kelas aset, tapi berdasarkan waktu kita taruh duit ke situ. Mungkin yang udah paham mengenai finance, maka paham bahwa ini sebenarnya adalah mengenai dollar cost averaging. Ya, jadi dengan melakukan budgeting setiap bulan, kita tahu sekian persen dari uang kita, gaji kita akan masuk ke suatu portofolio, misalnya untuk dana pensiun, maka secara nggak langsung ya kita melakukan diversifikasi waktu. Karena kita masuk setiap bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dengan melakukan dollar cost averaging ini, diversifikasi yang kita lakukan atau manajemen risiko yang kita lakukan adalah kita akan membeli lebih saat harganya rendah dan akan membeli sedikit saat harganya mahal. Jadi bilanglah Januari kita mau menanam duit 3 juta. Pada saat itu misalnya nilai aktiva bersihnya suatu reksadana 1.000 misalnya. Ya berarti kita dapat 3 juta dibagi 1.000. Harga rendah nih misalnya. Tapi misalnya pada saat bulan Februari ternyata yang kita tabung 3 juta juga, tapi NAB-nya pada saat itu harganya sudah jadi 1.500. Karena harganya mahal, jadi kita belinya cuma sedikit. Nah, inilah yang disebut diversifikasi secara waktu dengan melakukan dollar cost averaging. Tapi menurut saya nggak usah terlalu pusing mengenai ini, karena toh kita ini kan investasinya sebagai investor retail. Kita menginvestasikan uang dari gaji kita yang kita alokasikan setiap bulannya melalui budgeting. Sehingga pasti yang kita lakukan adalah cara dollar cost averaging. Dengan demikian kita masuk terus di dengan alokasi aset tetap ya. Jadi misalnya portofolio dana pensiun saya
reksadana indeks A, B, C. Udah tiap bulan saya akan masuk terus itu aja dari persentase yang udah saya budget untuk investasi. Dengan demikian, otomatis terjadi dollar cost averaging dan compound interest pun akan bekerja untuk mencapai tujuan investasi saya. Sisanya yang tinggal dilakukan setiap tahun adalah lakukan portfolio rebalancing atau diseimbangkan lagi. Kalau awalnya 30% di A, 30% di B, 40% di C, dan seterusnya, kita balikan lagi. Nanti mungkin akan ada satu episode lain yang saya dedikasikan untuk membahas mengenai portfolio rebalancing. Mudah-mudahan episode 27 ini yang membahas mendalam mengenai diversifikasi membantu untuk perjalanan personal finance maupun perjalanan literasi finansial sejawat sekalian. Kalau misalnya ada komentar, saran, atau keberatan, atau mau protes, silakan boleh email ke saya di editor@dissectingmoney.com. Atau kalau misalnya ada yang mau komentar, mau ngomel-ngomel, boleh juga kirim voice note ya, kalau nggak mau kirim pertanyaan, di speakpipe.com/dissectingmoney. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan saya doakan sejawat dan pendengar sekalian terus-menerus dalam keadaan sehat. Jangan lupa olahraga sambil dengerin podcast ini, dan inilah waktu yang paling tepat untuk sejawat sekalian berolahraga dan mulai meningkatkan literasi finansial sejawat sekalian. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye!
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.